Mari Joy Reina, dito lang sa Lakwa Chika.
Isa na namang makabuluhang lakwatsa at chikahan ang atid namin sa inyo dito lamang sa
Lakwa Chika!
Ako po ang inyong host. Ako ang inyong classmate, Dave.
At ako naman po si classmate, Stel.
Ayan, good morning sa lahat dyan ang nakikinig dito sa Lakwa Chika.
Good morning po, mga ka-chicks.
Sa ating mga guard, ayan. Huwag niyo pong papatayin ang radyo para mapakinggan naman tayo ng ating mga estudyante dito sa MASCOM, okay?
At sa lahat, hindi lang sa MASCOM, sa buong UP po, classmate Dave.
Totoo yan. At sa lahat ng mga estudyante na talagang napaka sinalubong ang unang araw ng linggong ito.
Yes. Yes.
Nasa fourth week na tayo ng ating
2015 series.
Ng ating pasukan, pero sobrang haggard na.
Yes. Not to mention, it's February and start na rin na. Actually,
correct.
Start na UP Fair and Valentine's na this Saturday.
Yes. So, mamayang gabi na ang start ng UP Fair.
Yes. Roots, diba? Roots Tuesday.
So, mamaya meron tayong iba't ibang banda. Itatampok na iba't
ikaw
ibang
ba,
banda.
Ikaw ba, classmate Dave? Pupunta ka ba sa UP Fair mamayang gabi?
Hindi pa. Kasi, diba, sobrang, kahit 4 week tayo,
ba?
Sobrang haggard. Maybe sa Friday. Ikaw, classmate Stel.
Pero in fairness, ang ganda ng pag-open nila ng UP Fair, ang bigatin kagad ng bands.
Ay, doon totoo yan. Dapat lang.
Oo, dapat lang.
Kapag nga, nakita ko na yung, di ba, meron silang binibuild ng mga haram. Para,
oh, may barricade na sa Sunken.
May mga barricades na sa Sunken Garden.
Na nga
ako ko, oh my God,
may
I'm so
ba,
excited. So far, may mga rides pa lang akong nakita.
Ay, may rides,
oh, may rides.
Hindi pa ako napapadaan ng sunken, kaya sorry lang akong alam.
Octopus ata yung classmates.
Wow.
Ten, oo. So ako, manunod ako sa Friday.
Friday? Yes. Ako, manunod ako sa Thursday and Friday.
Kasi sobrang ganda din, di ba, ng
yes,
line-up.
Yes, ng Thursday element. Mm-hmm. Sobrang bigatin din ang line-up nila.
Totoo. At sa Saturday, of course,
backtrack
na sa Valentine's Day. Di ba? So, ngayong, noong nakaraang weekend, ano namang pinagkaabalahan mo, classmate Stel?
Weekend? Sorry, classmate Dave, parang natulog lang ako kasi sobrang na-stress ako last week eh.
Bakit? Ano bang magganap last week? Bakit ka na-stress? Actually, ngayong same stress naman talaga.
Oo, every month naman natin hell week, di ba, classmate
correct.
Dave?
So, noong weekend nga, nung Friday, yes, nanood kami ng ating mga batchmate dito sa RC ng Uplift 2.
Hindi ako nakapanood. Ano ang nangyari sa Uplift, classmate
Sayang
Dave?
Nga. So, ayun, yung Uplift, ikalawang taon siya ng Uplift. Kaya nga Uplift 2, di ba? Okay, so nag-perform ang iba't ibang performing groups dito sa UP Dalaman. Yes.
Like?
Talaga, ang sobrang ganda yung mga...
Saan ginanap ito?
UP Singing Ambassadors. Upsa.
Saan ginanap to?
Sa UP Theater.
Ooh.
Dapat nanood ka kasi sobrang libre siya, tapos talagang sulit
libre?
Yung sulit
meron
yung pagpunta mo doon.
Meron bang part 2?
Siguro next year makikita-kita ulit tayo mga ka-uplift daw. Next year.
Oops. Sino pa bang mga nag-perform
so,
sa
ayun,
ano?
So ayun, mga singing, ayun, yung UP Singing Ambassadors. Chorus concert.
UP Rep ba? Meron
chorus
ba?
Yeah, UP Rep. So, sobrang very eye-opening tapos entertaining at the same
bakit,
time.
Bakit? Ano nangyari? Na-excite ako.
Panoorin mo na lang next year. Panoorin mo na lang next year, classmates.
Mga ka-chicks, huwag niyo akong gayahin. Pag mga ganyang bigating event, punta na tayo. Kasi,
totoo yan.
Once a year lang sila, tapos matagal na rin ulit maghihintay bago makita ulit sila at mapanood for free.
Correct. Kaya mga ka-chicks, for free lang yon at talagang mapapanood mo pa ang naggagalingang mga performers. Talagang world class.
This is part of the UP Dile Month, right?
Yeah,
ano
UP
bang,
Dile Month.
Ano bang, alam mo ba kung anong susunod nila na event?
Susunod? Actually, alam ko, every Sunday, meron tayong Himigsikan. Oo.
This Sunday.
This Sunday. Yeah, every Sunday nitong February may tayong himigsikan at magpe-perform ang iba ding
iba't-ibang
performing
bands
groups
in UP.
Dito sa UP na kumakanta of course.
So ayun mga ka-chicks, remember this coming Sunday meron ulit tayong himigsikan sa May Carillion ulit.
Oo, tapos sa UP Theater meron pang ibang mga events din.
Wow, ang dami namang events
meron,
sa UP Dilemon.
Merong concert ang UP Pep Squad. Kung hindi ba sila panood ng Uplift, well, this is your time para mapanood na sila.
Ay, That's me, Dave. Naalala ko, champion ulit tayo sa, ano, sa
UAAP Street Dance Competition.
Yes, congratulations po.
Congratulations
proud
nga.
Proudest ko in this cat here.
Congrats sa ating UP Street Dance Club. Ayun, napanood ko ang kanilang performance sa Uplift. Talagang napaka, parang intense na intense. At halos lahat talaga sila magagaling sumayaw. Yung tintik ng kanilang mga daliri, pati yung mga kalakihan. Talagang very, very entertaining din.
Ooh. Nakita ko naman talaga yung mga angas ng mga street dance performers natin nung UAAP. Nakapanood ka ba?
Nung UAAP? Hindi. Hindi ko napanood. Pero napanood ko yung performance nga nila noong Uplift. Yes. So, classmates, tell, mamaya pa natin malaman ang ating pupuntahang lugar para
oo
ngayong
nga,
umaga.
Saan nga ba to? Saan nga ba tayo magdalakwatsa ngayong
araw na ito? Mamaya pa natin malaman.
Ay, mamaya ba? Sige, masyado mo akong ine-excite, classmate Dave. Pwede bang hints dyan? Saan ba tayo?
It is a small town on a hill.
Hmm?
Known for its beautiful crystal clear waters with a rich marine ecosystem along its coastal barangay.
Wow naman. So, more on bodies of water ulit tayo.
Mm-mm, bodies of water. Ay, naman. Ano pa? Classmates tell.
Ah, wait lang. Ito. It is a fifth class municipality in the province of Cebu. And it is located 150 kilometers south of Cebu City.
Maglalakbay na naman tayo sa Cebu.
Ang layo, ang layo. Saan to? Saan to?
Sabihin na ba natin ang lugar?
Sabihin na ba natin? Excited ba kayo?
Okay, so ito. Dito tayo maglalakbay. Walang iba kundi sa
Samboan.
Okay, so pupunta naman tayo sa
Samboan,
Cebu.
Samboan, Cebu City ba to? Parang ngayon ko lang siya narinig ah.
Actually, ako rin. Oo. Talagang medyo ngayong month talaga, ngayong Feb month, talagagang sinusulit natin ang ating mga bodies of water, di ba? Parang
okay.
Last week pumunta tayo sa falls.
Dampalit Falls.
Dampalit Falls. So, na ikaw yung guest
yung
last
guest
week.
Ako yung guest kasi.
At ngayon naman pupunta tayo sa isang lugar na kapaligiran ng tubig.
Eh nakaka-curious no kung anong meron sa Samboan na ano na saktong-sakto sa feels February natin. Kasi diba kung sa Dampalit Falls, parang romantic, parang serene yung place. Eh, sa Samboan kaya, na-excite na akong maglakwatsa.
Sabi mo nga, diba, ano yung banat mo, classmates? Para mapakinggan ang ating mga ka-chicks.
Ulitin ko yung banat
okay.
Ko. Wait lang.
It's a banat about Dampalit Falls.
Ah, ito, naalala ko na. Okay. Ala, Dampalit Falls ka ba?
Bakit?
Kasi hindi ako magsasawang mahulog sa'yo.
Aha,
boom!
Eba. Sana naman.
Kung hindi niyo ako narinig last time, yun yung banat ko na pwede niyong gamitin sa mga crush niyo or special someone this Valentine's.
Ginamit mo na ba yun sa boyfriend mo? For information, guys, mga ka-chick, si classmate style po ay may boyfriend.
Ganun ba? Pero
nagamit mo na ba yun sa boyfriend mo?
Hindi.
Okay, kailan mo gagamitin yun sa
Valentine's
Day? Ba't
ko gagamitin? Para yun sa mga ka-chicks natin.
Ah, talaga naman mga ka-chicks, napaka-special nyo talaga sa amin.
Oh,
diba?
Dahil mahal na mahal exclusive. Namin. Feel the love of the DZUP 1602.
Lakwa chika, ka-chicks ka pa. Diba? Sana naman ang ating guest ngayon may maihanda ring banat para sa araw na ito tungkol sa Samboan, di ba?
By the way, classmate Dave, naaalala ko, parang parehas tayo nang pupuntahan this UP Fair, which is on Friday.
Mm-mm. Ano yun ulit? Ang
Free Fall!
Yes, so ngayong Friday nga ay ang ating isa sa mga tampok sa UP Fair, ang Free Fall. Oo. So tungkol sa ano, sino-sino kayo magperform dito sa Free Fall?
Hindi ko din alam eh. Pero ano, ang narinig ko is magpe-perform dito ang Up Dharma Down. Tama ba?
Up Dharma Down?
Yes.
Ano pa kayang ibang magpe-perform? May Never the Strangers.
Oo, talaga?
May Never the Strangers.
Narinig ko sila pero hindi po ako nakarinig na nga tanala. So nakaka-excite din.
Nandito rin yung Never the Strangers last year eh. Oo. Noong last year, UP Fair. Tapos yung Up Dharma Down nandito sila nung December nung ano yon tawag doon yung inorganize ng Beta Epsilon Yung Masky Pops.
Wala ako. Wala talagang, ako last year. Kasi.
So, sobrang ganda ng Akdarma daw.
Ay, balita ko, meron ding freestyle. Oh, okay. San ka pa?
Freestyle. So, nandito mga ka-chicks ang ating free fall. So, ito ay inorganized ng UP Philippine Society of Youth Science Clubs or PSYSC. Anong mga banda ulit na magpo-perform dito?
Okay, mga ka-chicks, ang lineup ng bands ay meron tayong Up, Dharma Down, Freestyle, Touché, Never the Strangers, Shakol, Giniling Festival at marami pang iba.
Yes, tapos meron tayong mga iba't ibang banda rin. Like yes. Charms,
so mga ka-chicks, free fall this Friday, UP Fair Friday, February 13, 2015 sa UP Songkan Garden.
Yes, get your tickets sa ASUP Diliman or at Ticketnet Outlets or check their page. It's facebook.com/freefall2015. Ayan, so yan ang ating free fall.
Tala, free fall.
Na-excite na ako, be.
Yeah, magkasama.
Classmate style. alam yung mga ka-chicks, minsan kasi ang tawagan namin, be.
Pero minsan, pero bago yan, mga ka-chicks, lumakwasya muna tayo sa Samboa na malalaman na natin next sa susunod nating segment.
Oo. Ayan, mga ka-chicks, bisitahin ang aming DZUP website, dzup.org. Answer our question of the week.
Send in text messages
at 0927-220-8332. At mag-iwan ng message sa aming Facebook, Lakwa Chica sa DZUP1602, www.facebook.com/lakwachika at DZUP1602.
You can also tweet us at Lakwa Chica DZUP.
So magbabalik ang
Lakwa Chica!
Halika na makinig sa
sa ganyang paraan, maituturo ang pagbibilang. Ang tamang pagtuturo ng leksyon ay may pagmamahal. Huwag palakihin ang bata sa takot dulot ng karahasan. Dahil minsan lang sila maging bata.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Guys, lasing na tayo. Kaya niyo pa magmaneho?
Oo, kaya ko pa. Real man to.
Kaya pa yan. May inuman pa daw.
Uy, teka. Naka-red light na yata, oh.
Red light, Lion!
Pre, red light nga! May tumatawid! Ah!
Talagang malakas ang tama kapag nakainom. Ngunit huwag hintayin iba naman ang tamaan mo. Kung nakainom, huwag nang magmaneho. Dahil hindi masaya kung madidisgrasya ka at ang iba. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tara, maki-joyride na! Dito lang sa
Lakwa Chica.
And so bago po tayo magpatuloy, ang oras po natin ay 10:18 po ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Sa Lakwa Chica,
ka-chicks ka pa! Ayan, classmate Dave.
So kanina nga ay medyo napag-usapan natin ang mga gagawin natin for this weekend, di ba? UP Fair.
Yes.
Tapos, medyo na-introduce na din natin ang lugar na ating pupuntahan ngayong araw na ito.
Which is Samboan.
Samboan
ba? Hindi ko. How do we
pronounce? Okay. Alamin natin mamaya.
Yes.
Cebu City siya. Sa Cebu siya.
Cebu City ka.
Yes. So, ngayon, kasama natin ang ating guest para sa umaga na ito. So, isa siyang second year student dito sa UP Diliman.
BS Civil Engineering. Wow.
So, siya po ay si classmate Rachelda Seniagan. Hello.
Hi, classmate Rochelle.
Hi.
So ano bang
anong tawag sa iyo? Rochelle do talaga.
Elda na lang for Elda. Short.
Okay.
Classmate, classmate Elda.
Yes. So mula ka nga. So paano ka connected sa Samboan?
Kasi doon ako lumaki, tapos wala lang, parang napaka-important ang place sa akin. Kaya yun.
Okay, so doon ka lumaki.
Gusto ko siyang i-promote.
So doon ka talaga lumaki, tapos
dito ka lang. Nung elementary ako.
High school.
Doon
ka nag-aral.
Oo.
So ngayon college ka lang. Ngayon college ka lang, medyo napalayo sa iyong minamahal.
Actually not. Nung high school ako, lumayo din ako. Pero
saan ka naman?
I'm from Philippine Science High School.
Nag-Pisay ka. Uh-oh. So nag-Manila ka na by high school?
Hindi.
Sa Cebu City.
Sa Cebu na campus ng Pisay. Okay. Tapos dito ng college.
Okay.
Laking ano nun laking talon nun na galing Cebu.
Oo nga. So, classmate Elda, paano kami makakapunta sa Samboan? Medyo i-tour mo kami. Ikaw nga yung maging tour guide for
yes,
this
ikaw
day.
Ikaw ang tour guide namin for this day. Okay, so from here, kung galing kayo sa Manila, makakapunta kayo doon via plane or passenger vessel. Barko.
Passenger, barko.
Pero pagdating nyo sa Cebu, via bus, papunta sa Samboan.
So isang bus lang ito, classmate?
Oo.
Okay.
Malapit lang pala kung galing kang airport sa Cebu.
ilang oras ba ang flight pag mula dito sa Manila papuntang Cebu?
If by plane, 1 hour lang siya. 1 hour or 1 hour and 15 minutes. Pero kung barko, mga 21 hours.
21 hours.
Oh my God. Medyo isang araw na din.
Medyo na-experience ko na din eh. Parang more than 24 hours nung papunta kami sa Tacloban. Talagang,
barko yan, classmate.
Actually, bus tapos barko din. Ganun din ba? Bus muna tapos barko? Or
barko muna bago bus?
Yung sa experience mo, paano?
Hindi pa kasi ako naka-experience ng barko. Pero, kung from here, punta ka lang sa pier, tapos barko na agad.
Okay. Okay, so, barko na agad.
Hindi siya ganun ka-hassle.
So, mga ka-chicks, bala kayo mag-decide kung gusto yung pumunta doon.
By plane or
sasakyan nyo.
Pero masaya rin mag-barko. Kung hindi ka nag-hurry or gusto mo ba
bonding lang with mag-bonding
friends. Masaya kaya.
Gusto mo makita yung scenery.
Yes, exactly. Lalo na kung bodies of water ang pag-uusapan natin.
Alam nyo, mga ka-chicks, talagang masayang mag-bus lang. At mag-barko. Kasi ang dami mong makikitang mga lugar sa Pilipinas.
Nakikita mo na siya pag nasa barko ka. Pero masaya din mag-airplane. Any of the two naman, mga ka-chicks, basta makapunta tayo sa Samboan ngayong araw.
So mula naman sa Cebu City, classmate Elda, paano ka makakapunta doon sa Samboan?
From Cebu City, pwede ka lang, if mayroon kang car, pwede kang mag-car, or if wala, pwedeng bus.
Magkano to?
Mga kung aircon, 180. Pero kung regular lang, 150. Pero may discount for students and senior citizens.
Siya ha? Mahal siya. So, ibig sabihin, medyo malayo siya
mga
airport.
4 hours.
Mga 4
Ay,
hours.
Layo.
Malayo ka. Mga 4 hours. So, classmate Elda, kapag sasakay ka ng bus from Cebu City, meron na bang, anong tawag dyan?
Yung placard
na nakalagay na sa Samboan.
Para hindi na wala yung mga cheeks.
Meron siya.
Okay. May ano ba to? Terminal yung bus? Or meron din. So,
meron talaga siyang terminal sa Cebu City. Tapos yung, kasi bale, yung parang terminal din ng bus sa end ng Cebu, dun magsastop sa Samboan. So, hindi ka talaga maliligaw.
Okay. Wait. So, yung Samboan, nasa end of Cebu siya?
Oo. Mga southern tip.
Okay.
Wow, ang layo niya sa
so,
Cebu.
So, kapag sasakay ka class.
Medyo ang nakukuha kong image ngayon ay isolated siya.
Hindi
siya isolated kahit nasa end siya ng Cebu.
Oo.
So, kung sasakay ka mula sa Cebu City, yung sasakay mong bus, so, yung ed na talaga niyo, yung pinaka-ed na talaga, Samboan na talaga.
So, hindi kailangang mag-worry ng mga ka-chicks namin, andito na ba?
Kasi yun na ba?
Pwede ka lumatulog na free kasi gigisingin ka lang ng
kadang.
So, antay lang na makarating yung bus dun sa end destination niya, tapos yun na yun, Samboan na yun.
Mm-hmm.
Pwede, hindi mawawala.
Correct. So, ayun nga ang gastos natin sa pamasahe.
May
so,
ano ba? May go. Paraan ba para makatipid? Kasi ang mahal eh. Or yun na yun, yung student discount.
Yun na talaga yun. So, like kung...
Push na yun.
Oh, push na. Mga 140 siguro for students. Ganun.
140 for student. So, ipapakita mo lang
pero mura na yun for students kasi ang layo niya, 4 hours. So, 140.
Yes. So, doon sa Samboan, isa ba siyang island?
Oo nga. Naka-curious din ako eh. Kasi kanina nanguhula lang kami. Ano bang meron sa Samboan? Bodies of water ba to?
Ay, hindi siya island. Parang connected lang siya sa Cebu. Di ba? Parang Cebu. Yung tip niya, parang basta ganun. Connected lang talaga siya. Tapos,
so, basta hindi siya island. Hindi siya island, pero napapaligiran siya ng bodies of water.
Oo. Basta katapat niya is Dumaguete na nga.
Ah, okay.
Sa Negros Oriental. Ayun.
Okay.
Dumagi. Ah, talaga? Dumagi. Layo na talaga. Parang end na talaga siya. nagugulat ako.
So, doon sa Samboan, kapag maglalakbay kaming mga...
So, kachis. Ang Samboan ba? City ba siya?
Hindi. Municipality lang.
Ah, so municipality. Tapos madaming mga resorts or madaming mapupuntahan?
Hindi talaga maraming resorts. Pero mayroong mga resorts na parang pinaano ngayon.
Pinapagawa.
Okay.
So, in progress din pala itong Samboan.
Oh, so, hindi talaga siya yung city na city.
Okay, so, sa mga may mga lodging houses, resorts, Samboan, mga ganun.
Oo, meron naman ngayon. Meron.
So, anong pinakamadaming bodies of water? Kasi hindi ko pala siya napipicture. Napipicture ko lang is parang municipality na saan ako pupunta dito?
Municipality siya. Tapos, parang malapit lang sa main road, may vast body of seawater na. Tapos,
wow.
Dun sa parang kung pupunta ka ng bukid or what, maraming waterfalls.
Oh, itong vast body of water, dagat ba ito?
Oo, dagat.
Ayan, so may mga waterfalls din.
Yes, diba? So hilig tayo sa waterfall
test. Last week, pumunta tayo sa waterfalls. Ngayon may waterfalls na naman
tayo. Pero may dagat na. Tapos maraming madami. Oo. So, resorts to. So, madaming resorts, mga nagko-compete din.
Yung mga resorts na di-develop ngayon, sa mga dagat lang sila hindi wala pang nag... Yung government kasi yung namamahala sa mga falls, whatever.
Okay. Mm-hmm. So, yung government yung namamahala sa falls.
Uh-oh.
Tapos, yung sa may dagat na part, yung...
Pero konti lang yung sa may dagat na part, okay. Yung mga local businesses na.
So, classmate Elda, yung pwede ba dito mag-overnight?
Oo, pwede.
Alam
pwede.
Mo ba kung anong...
may resorts doon na may parang per night is 1,000 to 1,500 yung...
Per night?
Oo.
Per night? Okay. Per night!
Kasi medyo siya. Hindi pa talaga yung business nila doon, so...
Mataas.
Okay.
Pero kung may kakilala naman kayo, like me, charot.
connections.
Siguro. Medyo mahal pa sa akin ang 1-2.
Feeling ko yung pagpunta sa Samboan is yung talagang matagal na pinagplanuhan, yung handa yung mga bulsa natin.
Pero nag-o-offer naman si classmate.
Ayan, meron na tayong connection lahat. Kung gusto niyo pumunta ng Samboan, contact niyo lang po si
Pero may mga parts ba dun sa Samboan na pwede kang mag-camp out? If ever lang, di mo talaga afford. Tulad ko, pakalidiwang UP student, di ko talaga afford bumayad ng 1-2.
Yes, meron naman. Yung sa park namin, may dinevelop din yung park namin. Tapos, para sa akin na, ang ganda na niya ngayon. Tapos, malawa kasi yung area. So, pwede talaga kayo mag-camp out doon.
Anong park?
Free lang siya. Parang, main park namin. Parang, hindi siya amusement park. Parang,
main park lang talaga within the municipality.
Parang, pasyalan, or pwede kang magsarili, yung
So, pwede dong mag-overnight.
Oo.
So, sa paligid doon, may bodies of water din.
Oo, makikita siya.
Ayan, so libre naman pala. Pwede ka naman makatipid, di ba? Magka-thump out ka.
Chicks, maghanap tayo ng mga paraan para mas lalo tayong makatipid, diba? Sa ating paglalakbay sa Samboan.
Ayun, talagang napaka-refreshing din ng environment, di ba? Kapag magka-camping ka lang. Diba?
Oo, tapos fresh air din kasi, so okay na okay. Uh-oh.
So, ang merong mga tourist spot sa Samboan is yung dagat tsaka yung waterfalls.
Uh-oh.
May mga entrance fee ba to sa mga resort? Aside pa dun sa
overnight.
Yung isa
lang na parang pinaka-famous na talaga sa amin, yung Aguinaldo Falls. Pero 10 piso lang naman.
Wow! Ayun!
Pero kung foreigners, 50.
Aguinos.
Ay!
Aguinaldo.
Aguinaldo. Aguinaldo Falls.
Aguinaldo.
So, anong itsura? Pero so, baka yung bigyan ng larawan. Larawan.
Sa waterfalls na to, marami siyang levels. So like, may 5 levels siya. Pero, I saw bali 6 na pala kasi may level 0s.
Wow!
Lang level 5. Tapos yung level 5, yung ano talaga, yung bongga na talaga.
Oh, yung bongga.
Oo, tapos, basta ang parang...
Ano to? Parang yung bawat level, isang fall, tas pababa. Dun yung mga...
Apat pataas.
Ah,
pataas.
Parang from level okay. 0, flat lang muna. Tapos mag...
May elevation.
Oh, may elevation.
Then
tapos,
another elevation.
Mapuntang level 2, parang may steep talaga na something. Pero hindi ka madudulas kasi rough yung ano bato, for sure.
Oh, okay. Sa ano, sa dagat, may entrance fee?
Wala.
Wala!
Pero kung sa resort ka pupunta, well, may entrance fee nila. So, pero may malawak kasi na part sa dagat. Pwede mo akong kausapin siya. Para, okay. Kasi free lang siya. As in, free lang talaga. Tapos ang ganda ng dagat.
Yan. Ayan, so, no? Pwede tayo, ano, yung parang nagda-drive lang tayo tapos nakita dagat. Uy, ligo tayo.
Oo,
pwede. Yun. Walang, ano, hindi kami papagalitan.
Ay, except sa part na, may part din kasi sa amin na parang sanctuary siya. Marine sanctuary na pinipreserve talaga yung wild, marine life. Pero, ano lang yun, konting area lang yun. Pero sa other parts, pwede naman.
Mm, okay. So, ayan mga ka-chicks, diba? Since feels February din tayo, pwede tayo maglakbay doon at medj itour ang napakaraming
tourist spot.
Oo, tourist spot sa Samboan. Yes. So, sulit ba ang mga entrance fee doon?
Diba? Oo naman.
10 pesos, di ba?
10 pesos lang.
10 pesos, sulit na sulit.
May mga ano ba? May mga activities or ano lang talaga siya?
Yung mga activities, minsan, na-fall talaga siya kung fiesta na sa amin. Kasi madami talaga. For the whole month of September.
Ah, so September
yung fiesta month niyo.
Mas buhay ang Samboan pag September.
Pero kung mga local lang na activities, meron din naman. Kung sa mga barangay na fiesta, ganun.
Okay.
Pwede na. Pero ano to, since medyo mahal sa transpo, pero okay naman sa entrance fee yung pag-stay.
Yes.
Since pwede mo mag-camp out.
Oo, totoo.
Paano yung food?
Yes. Masasabi ko, for all your food sa amin, parang ang ano talaga niya, ang delicious niya, parang ang sarap talaga.
Ah, talaga? May delicacies kayo. Alam niyo
yung turta,
yung tinapay.
Hindi ko diba? Alam, tinapay ba siya? Basta turta, pero para sa akin, hindi siya tinapay.
Ano siya?
Mas masarap pa siya sa tinapay.
Yan ba yung parang humuhugis sa mayon?
Oo, ganun.
Ah, okay.
Hindi ko alam. Kaya ako tumikim.
May nagbebenta niyan dito sa UP.
Bibingka, alam niyo yun.
Bibingka, syempre lang namin bibingka.
Tapos suman, meron din. Tapos meron ding isa na, hindi ko kasi alam yung Tagalog word niya.
Yo, sige, go.
Wait lang. Hindi ako nag-isip ko rin. Basta marami kaming delicacies doon. Tapos cookies din, marami.
More on, ano, gawang bahay.
Oh, gawang bahay.
Since kilala naman kayo for, ano, yung bodies of water, meron ba kayong mga seafood?
Oo naman,
so,
meron.
So, madami din yun.
Yeah, tapos mga...
Please sabihin mong mura sila.
Like, mga 100 per kilo or ganon?
Pwede na.
Pwede na ba yun?
Mura na.
Feel ko, oo,
anong,
ganon.
Ano, most abundant na, ano, na marine animal?
Basta, fish. Sigurado yun. Tapos meron ding hipon, ganon.
Mm-mm.
Oyster, ganon.
Pero ano talagang pinakamasarap?
Para sa akin?
Oo, ganyan doon.
Fish talaga eh.
Ano kasi? Fish?
Hindi ko alam. Kahit ano na lang. Kasi sariwa kasi siya. Parang, kasi meron din kasi kami parang relative na kumukuha lang sila directly from dagat. Tapos, dinadala nila sa amin. So, like, sariwang-sariwa talaga pag niluluto namin. So, ang sarap.
Ayan. So, fresh na fresh ang kanilang mga lamang dagat. Lamang dagat, hindi ba? Mga lamang dagat nila, mga isda. Kasi syempre, di ba, tabing dagat lang. Tapos pwede kang humingwit doon.
So, ano siya? Ay, ano ba to? Parang probinsya vibe ba ito?
Oo, probinsya vibe siya. Tapos peaceful siya. Hindi maraming, ano, parang mga G for what. Pero mayroon naman mga bus.
Parang masaya siya.
Tapos kung gusto mo mag-aral ng car or motorcycles, free yung road.
So doon sa Sambuan talagang fresh na fresh pa siya, no?
Oo.
Malayo pa sa pollution. Sabi ko naman hindi maging polluted,
diba?
Gusto ko
yung ano, gusto ko yung mga...
Yes.
Okay.
So ayan. Ngayon, okay. Bigyan mo ng rough estimate ang ating mga ka-chicks kung magkano ang maaari nang magastos doon.
Kung gusto niya lang mag-count.
Sa isang araw na stay.
Sa isang araw na stay? Without the plane fare?
Yeah.
Ah, without? Sige. Without. Pero from, ano na din, from the airport.
Oh, from the airport, papunta doon.
Rough estimate lang.
Mm-hmm. Mga, ano siguro, 1K?
Kasya na yun?
Oo, kasya na yun. Kasi kung kung darating ka sa Sabawan, ano lang kasi, mura lang kasi yung mga bilihin doon. Tapos, pwede ka rin, kung gusto mo mong mamingwit, o diba, may free isda ka na, or what, ganun.
Okay, ayan. So, binigyan tayo ng 1K na rough estimate ng ating classmate Elda kung mamamasyal tayo doon. So, ayan, bago po tayo mag-break.
Mga chicks.
Punta natin ito. Relish, a design symposium on hotel and restaurants. Isa siyang event ng UP Design Corps sa February 22 sa CW Home.
21, classmate.
February 21. Sorry po. Sa CW Home Depot, Makati.
And also, meron ulit tayong event. Tag, We're It, The Struggle of Living the Buhay Media. Event po siya ng CMC Student Council. Magaganap po ito sa February 9 to 20 na exhibit po nila. At sa February 12 ay Usapang Media, a Forum on Media Labor Issues. Mula 5 hanggang 8 p.m. po.
So ayan mga classmate, mga ka-chicks, magbabalik po tayo mamaya para sa Concerned Citizen Attack. Answer our question of the week.
Ano ang pinaka-memorable UP Fair experience mo?
Send in text messages to 0927-220-8332. At mag-iwan ng messages sa aming Facebook account www.facebook.com/lakwachika@dzup1602.
You can also tweet us at @lakwachika_dzup and visit our website dzup.org.
Magbabalik ang
Lakwachika. Halika na makinig sa
Mommy, anong ginagawa nila?
Mommy, bakit sila nagbabarilan?
Wag po!
Mommy, bakit niya ginagawa yun sa kanya?
Mommy, natatakot ako!
Mommy, alin dyan ang tama?
Madaming tanong ang mga bata. Gabayan ang kanilang panunood.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Tara, makijoyride na. Dito lang sa
Lakwachika.
Ang oras po natin ngayon ay 10:38 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka sa Lakwachika,
ka-chicks ka pa! Ayan po, ako ulit si classmate Stel.
Ako po ang inyong classmate Dave at kasama pa rin po natin
ang ating classmate galing sa Sambuan na si classmate Elda.
So kanina Hi. Nga ay medyo napag-usapan na natin kung ano ba talagang meron sa Sambuan. So isa siyang lugar na napapaligiran ng bodies of water. Tapos bukod doon, merong falls.
Yes, falls at dagat. At according din kay classmate Elda is malapit lang din ito, no? Parang walking distance lang between sa mga lugar na to, diba?
So, tapos binigyan niya tayo ng rough estimate ng 1,000.
1K. Kung hindi pa kasama yung airfare.
Hindi pa kasama, magtutul doon, diba? So, ayan.
Pero at least buhay na habang nagsistay ka doon.
So, speaking, kung nandun tayo, kung magpunta kami doon, classmate Elda, anong i-expect namin sa mga tao doon? Paanong kanila pakikitungo sa mga bisita?
Ano, yung mga tao talaga doon, parang magiliw talaga sila sa mga panauhin. Like, hospitable talaga
panauhin.
Sila.
Magiliw sa panauhin.
Gusto ko yun, magiliw sa panauhin. Classmate Dave, ano, tinatalo ka niya sa ano. Yung mga malalim mong mga words.
Okay, so
ayun, talaga yung mga tao. Tapos, madali silang kausap. Like, kahit na...
Sanay na ba sila sa turista?
Oo, kasi marami ng mga tourists na pumupunta doon. Kasi nga, dahil sa mga tourist attractions.
So, medyo kilala na rin pala ang Sambawan.
Medyo, oo.
So, kung mag-attack tayo doon, talagang...
Attack talaga.
Huwag na tayo mag-hesitate na kausapin ng kalang mga residents.
So, hindi naman talaga tayo mawawala since friendly ang mga tao.
Oo. Tapos, ayun. So, di ba, minsan... Actually, may narinig kasi ako eh. Kapag magpupunta ka daw sa Cebu, huwag ka daw magpahalata.
Turista ka?
Huwag mo silang kausapin.
Bakit?
Huwag mo silang kausapin ng... huwag kang tatag-alog kasi sasagutin ka lang ng Bisaya. Totoo ba yun?
Marunong ba silang mag-Tagalog?
Oo, marunong mas siguro silang mag-Tagalog pero yung accent lang talaga nakakatawa.
Okay. At least nakikipag-communicate. Siyempre, ano pa rin, language ng mga Filipino. Filipino.
Pero at least, di ba, sa Sambuan talagang very hospitable sila. So, nasabi mo nga kanina na may mga turista na pumupunta dito. So, alam mo ba kung mga taga saan or...
Hindi.
Sa
pagkakalam ko, parang everyone na sa different parts ng Philippines nakapunta na doon.
Wow!
Oo. Tapos mayroon yung mga foreigners na nakakapunta na din.
Wow ah! Classmate Dave daw naman pa tayong mga foreigners. So, baka kilala natin siya internationally.
Siguro din.
Ba? Siguro
yung
din,
mga
diba?
Friends na mga nandito sa Philippines.
Na-exit ako. Classmate Elda, ilang falls meron dito?
Yung alam ko is 5.
Oh, madami din. Uh-huh. Kaya pala kilala.
Pero mayroon pang iba na hindi pa
na-discover.
Merong falls pero hindi pa siya na-name. Parang wala pang name sa falls niya.
Curious ulit ako. Ang dami kong tanong ah.
Go.
Pero kasi go falls lang. To. So, may bundok ba dito?
Oo. Yung isa talaga, yung Dao Falls, parang na-feature na siya sa Cebu na top 10 most
beautiful falls.
Baka gano'n. Basta parang gano'n. Na ano talaga, pagpunta mo sa Dao Falls, parang mag-trekking ka talaga. Ang adventurous.
So,
pero maganda.
Hindi siya ganun kalaking bundok na kilala talaga.
Ay, hindi.
Pero kasi alam ko pag may falls, may bundok. Lagi yan.
Yes. So, ayun. May mga turista pa na pupunta dito, di ba?
Oo.
Marami ba? Marami, dinadayo ba talaga? Marami ba talaga na pupunta
Sobrang
dito?
Daming tao ba? Kasi yung pagpunta mo doon, parang...
Hindi talaga siya marami talaga. Pero, roughly, every day merong pumupunta.
Every day.
Oo. Kaso sa budget nila, classmate Dave.
Tapos, mabuti no, kasi ngayon, sabi nga ng ating classmate Elda kanina, hindi pa ito yung polluted na...
Nakakatuwa naman na hindi pa siya ganun polluted. Tapos, madami ng taong pumupunta. Sana...
Tapos, ano din kasi, yung parang sa falls, yung Sapa doon, parang connected na siya sa dagat. So, like, pwede kayong, okay. After ng falls, pwede kayong dumiretso sa dagat, ganun.
So, sobrang saya naman dito, classmate Dave. Pupunta tayo dito. Kailangan na natin magplano.
Oo. After graduation. Tagal pa.
Okay. Ang tagal, classmate.
Okay, ayan. So, feeling mo, kapag dumami ang turista dito, may chance bang medyo maging polluted siya or what? Or may na-observe na unti-unti na nagiging polluted ang ating lugar?
Namamanage naman siya ng mga local officials namin doon. Wala, parang from... Nung galing ako ng Cebu last vacation, okay pa naman. Hindi naman siya polluted.
Tingin mo, classmate Elda, anong population? Ay, hindi naman, rough estimate lang kung gano'ng karaming locals doon. Gano'ng
karami?
Oo, kasi,
5 to 7K?
5 to 7,000?
Oo. Municipality lang naman siya, classmate.
Okay.
Marami ba yun?
So, sakto na din. Eh, kasi, ano, as in, as, at least alam nila yung lugar na pwede silang mag-guide dun sa mga gustong pumunta sa Sambuwan.
So, mabuti, no? Medyo, talagang namamanage nila.
Oo, yun nga. Paano pagmamanage ito? As in, rules?
Oo, may rules and regulations talaga na ini-impose sa mga tourist attractions dun. Tapos, yung mga, yung local, yung parang mayor namin or what, ay parang nagkakandak sila ng seminar, ganun, every month, para sa awareness ng mga tao, ganun.
At least maganda yun. Kasi di ba may mga ganyan na parang nalaman lang nila na merong tourist spot sa lugar nila. Parang, sige, go, pasok na kayo. Tapos nakakalimutan na yung pag-manage din sa pagpe-preserve ng place. Katulad dun sa Dampalit Falls. Nalala mo ba, classmate?
Oh, yes, nalala ko. Oh, mabuti naman talaga na meron tayong mga rules and regulation.
So, classmate Elda, since tumataas, lumalakas na din ang turismo, lumalakas talaga, turismo ng Sambuwan, may ano ba, may naiambag ba ito? I mean, may development ba sa lugar?
Oo.
Nang dahil sa turismo na ito?
Oo, nakikita ko talaga. Tapos, natutulungan din yan ng mga local businesses. Mm-hmm. Kasi, ano nga, parang,
doon rin sila kumukuha ng...
Doon sila kumukuha ng hanap buhay. Tapos yung mga tao, gusto din nila ng mga... Di ba? Gusto nila mga fresh water. Ay, marine food. So, yun. Nakakatulong talaga sa kanila.
May naisip pa ako na nakakatuwa na pwedeng i-connect sa Fields Rebrand natin.
Ano?
Gusto ko yung relationship ng tao dun sa lugar. MU sila. Mutual understanding. Pinush ko siya. Hindi kasi, di ba? Parang they're good for each other and... Naiintindihan nila yung, oh my God,
totoo,
hugot na ito.
Totoo, diba?
Yes.
Tapos maganda kasi, diba, yung mga ganitong lugar, napagkukunan din ng trabaho. I mean, from here, talaga nagkakaroon ng trabaho ang ating mga locals.
Yes.
Sa hirap ng buhay ngayon, Diyos ko Lord. Hirap makakuha ng trabaho.
At least, diba, parang hindi na nila kailangang lumuwas pa. Meron na silang sarili nilang hanap buhay dun sa lugar na hindi na sila lumalayo.
Oo.
So, ngayon... Ano ang, sa tingin mo, ang nagiging papel ng ating pamahalaan para mapangalagaan itong Sambuan?
Para sa akin, marami talaga yung ginagampanan nila. Like sa pagpapanatili ng kalinisan, tapos sa kapayapaan na din ng mga tao doon. Parang dapat na peaceful lang yung mga tao. Wala namang away-away doon, ganun. Wala
talaga?
Mga karambola or what. Pero yun, oo.
Tapos isipin mo doon ka talaga lumaki or malapit ka lang?
Oo, doon na ako lumaki.
So Sambuan girl ka. So lagi ka within the place.
Oo. Every vacation, umuwi din ako. Every vacation dito sa UP. Umuwi ako sa Sambuan.
Buong family mo nandun.
Oo.
Wow naman. Uy, classmate Dave.
Yes. Yes, classmate style. Ano yun?
May tanong ako. May tanong ako Eh, yung rules and regulations ba dito sa lugar na to? Locals lang nag-ano or...
Yung pamala.
Yung government.
Yung government yung nag-impose.
Buti pa yung government na maayos.
Oh, mabuti.
Mabuti.
Mabuti naman.
Kasi, di ba, yung usapan natin last week na maubos na yung mga tourist spots natin sa Philippines tapos di naman napapangalagaan.
Sana
at
lahat
least,
ganyan, no?
Meron silang awareness nung nalaman nilang meron silang mayamang lugar.
Tapos dinidevelop din talaga nila. Parang yung...
How do they develop?
Yung government talaga yung nagpo-push na parang mas pagandahin pa yung lugar para mas maraming taong pumunta. Ganun.
Mm-mm. So, ano pa ba ang mga... Sa tingin mo, pwede pang gawin para mas mapaganda, maging kaakit-akit itong ating feature place ngayon, ang Sambuan?
Yung may isa-suggest ko lang talaga is parang activities na lang siguro. Kasi kung sa mga tourist attractions naman, hindi talaga kami magpapatalo. Ganun. Mm-hmm. Pero mga activities na lang. Kasi minsan, yung umuwi ako doon or parang medyo boring siya. Pero... hindi naman siguro pag mayroong mga activities monthly or ganun.
So, sa tingin mo, ang mga activities na...
Involve yung lahat ng mga tao.
Ah, so, may unity din sila. Natutuwa ako.
Ganun.
Gusto ko yung lugar nila.
Yes.
Punta tayo. Mag-ipon
after
na.
After graduation ulit. Wow.
Ang tagal.
Malapit lang naman ang Tacloban sa Cebu.
Oo nga. Ay, buti ka pa.
So, mag-tour din tayo doon.
Yes.
If ever.
Pero aside from, yun nga, pagpunta sa mga spots na to, may iba bang pwedeng gawin? aside from yung pagpunta sa mga bodies of water?
Pwede ka rin, if you, kung gusto, yung mountains kasi namin, parang yung mga forest, hindi talaga siya ganun ka-creepy or what. May parang yung mga puno, maganda, tapos okay. Makikita mo talaga
so
yung
more nature scenery. Ulit.
Oo, more nature lang talaga.
Kung ilalarawan mo bang Sambuan, classmate Elta, sa isang salita lang, ano yun? At bakit?
Awesome. Charot.
Awesome. Awesome talaga?
Oo.
Bakit? Bakit?
Wala nang makaka-pigil pa.
Iba ito.
Wala nang makaka-pigil pa. So ayan, stay tuned po kayo para sa ating question of the week. Anong ating question of the week?
Ano ang pinaka-memorable UP Fair experience mo?
Send in text messages to 0927-220-8332. Promote us by leaving messages on Facebook at www.facebook.com/lakwatchika at .dzup1602.
Follow us on Twitter, twitter.com/lakwatchikadzup.
And visit
our DZUP website, dzup.org.
Ayan, mga ka-chicks, bago po tayo mag-break, ito munang mga events para sa susunod na dalawang linggo. Hatid ni
Classmate Cholo!
Ito po ang Calendar Boy!
Ayun nga, good morning mga classmates. Ako po si Classmate Cholo at ako magbibigay sa inyo ng mga hottest events for this week. Syempre, UPETC Consciousness Month launch. Ayun, Consciousness Month is a 3-month long endeavor for to bring consciousness to various target markets and to promote the discipline of economics as a tool in analyzing current issues. Come and celebrate conscious raising with them in this event. So Feb 10 launch and grand pakain, ayan sa mga gutom. Feb 18 anniversary education discussion, Feb 24 anniversary discussion group, and Feb 27 ang EDDG hybrid. Of course, celebrate na rin natin this month ang UP Diliman Month, Himigsikan 2015, the Office of the Chancellor through the Office for Initiatives in Culture and the Arts, or the UPDOICA, invites you for the first of 4 music-filled Sundays this February. Feb 15, ayun, sa susunod na po, ito ang Harana sa Carillion, featuring choirs from COE, MASCOM, CS, CSSP, and AIT. Feb 22, Jazz on a Sunday featuring the UP Jazz Ensemble. And on March 1, ang KM, Paglingkuran ang Sambayanan. At syempre, last event natin for this week, ang 1 Billion Rising Revolution UP Diliman. This 2015, 1 Billion Rising now calls for everyone to wage a revolution which shall change the current oppressive system to put an end to all social injustice. This is sa main Philippine Rising, Feb 14, 2015, 9 a.m. to 11 a.m. sa Bonifacio Shrines. Pumunta kayo dyan.
Ano ba yan? Kararating lang ng bill ng tubig, kuryente naman ngayon. Sabi pa sa balita, magtataas ng singil sa kuryente. Kasalanan to ng gobyerno eh.
Ma, naiwanan niyo pong naka-on yung TV sa kwarto.
Eh kasi naman...
Tsaka ma, umaapaw na po yung tubig sa banyo.
Kami nating gastusin.
Wala na ba tayong magagawa kung hindi ang manisi? Maging mapanuri sa sarili. Kung minsan, ang ugat ng problema ay nagsisimula sa atin.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kaya kong unahing gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tara! Maki-joyride na! Dito lang sa...
Lakwa Chika!
Ang oras po natin ngayon ay 10:53 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Sa Lakwa Chika, ka-chicks ka pa!
Ayan mga ka-chicks, ako po ulit si Classmate Stel.
Ako naman ang inyong Classmate Dave.
At kasama pa rin po natin si Classmate Elda.
So, hi, guys.
Hello!
Hello. So, hi!
Kanina nga ay medyo napag-usapan natin kung paano kumikilos ang pamahalaan, di ba? Para mapanatili ang kahusayan. Ang
ito
kagandahan pala ng ating
Sambuan.
Tapos, ngayon, medyo dinidevelop ang Sambuan. Oo. Sana, actually, may banat ako.
May banat ka?
Para sa feels ano February iyan? Ano natin. Sana katulad tayo ng Sambuan.
Bakit?
Para ma-develop din tayo.
Gusto ko yan!
Boom!
Anyway. Boom, Vanes!
Anyway, ayan. So, na-develop ng ating Sambuan. Mabuti naman, di ba? At napapanatili ang ating kalinisan doon.
So, ano, ulitin lang po natin na estimated price na magagastos sa buong Lakwacha. Nakasama na yung, kasama na airfare. Balikan.
Airfare?
3K?
Oo, mga 3K 3
to,
siguro.
3 to 4.
Uh-oh.
Actually, kasi nag-iba-iba naman kasi talaga ang presyo.
Mayroon kasi uh-oh mga promo sa...
Malay mo, mag-piece of fare.
Oh, edi ano na lang, one...
Kasi yung piece of fare siya, mga 600 lang yung babayaran.
Ay, wow! Talaga. Never so, pa kasi yung experience ng piece of fare.
Antayin na lang natin ng piece of fare. Fare. Piece of fare, kung gusto po natin lalong makatipid. At ang papunta dito ay galing sa airport is bus.
Bus pagdating nyo ng airport, bus lang. Tapos mga 4 hours lang.
Okay. 4 hours lang din, no? Tapos ngayon, ang ating question of the week mga ka-chicks. Ano ang pinaka-memorable UP Fair experience mo?
Nox naman!
Oo, so ang ating mga kasagutan mula kay classmate Alisa, UP Fair 2012. Fresh year. Memorable kasi first time plus that unforgettable and buwis buhay octopus ride.
Ay, nakita ko yan kanina. Meron ulit yan. Kung siya mabuwis buhay. Oh, galing naman po kay classmate Robert. Siguro yung magiging experience ko this Friday. Oh, ano kaya yung classmate?
Baka
kasama na niya yung special someone yan.
Hello, classmate Robert.
Hello, classmate Robert.
Ayan. So, sabi ni classmate Anne, Roots 2014. Ang ganda ng lineup ng mga bands and I spent it with a good company. Plus, nasa harap kami.
Yeah, maganda rin yun, di ba? I mean, malaking factor ang pupuntahan mong bands tsaka yung makikita mo sa UP Fair. Not to mention yung mga kasama mo para maging unforgettable lalo yung experience.
Okay. Lalo kapag nasa harapan ka, whoo!
Make sure na,
whoo! Pero minsan sa harapan kasi di mo na talaga marinig yung ano, yung kumakanta.
Kasi sobrang lakas.
Sobrang lakas.
So, ano.
So, anyway, next.
Sabi naman po ni classmate Janina, so far, I went on a friend's birthday even though I wasn't feeling well because I promised. So, I was mostly lying on the ground and then I fell asleep but I was awake for some of the sets. Unforgettable din yun, ah.
Actually, bagdala din tayo ng mga, ano, ng mga banig or...
Totoo.
Kasi ang laki ng sunken garden, classmate style. Pwede kang humiga doon.
Eh, paano pag umulan?
Sana hindi yun umulan. Yun ang panalangin natin, mag-umulan.
Uh-oh.
Pero masarap talaga mag-relax doon. Oo. Kapag pagod ka ng tumayo.
Mga classmate, bisitahin na lang po natin ang Lakwa Chika page para makita ang iba pang sagot sa ating question of the week.
Ikaw, classmate style, kung ano, anong naka-experience ba yung UP Fair?
UP Fair, Dilimandi pa eh. First time ko, kaya na-excite ako.
Ako naman, ang pinaka-memorable UP Fair experience ko ay nung kontrakultura noong 2014. Last year lang din. Kasi,
talaga? Bakit?
Yes. Libre kami ng ticket. And,
kaya naman pala memorable.
And I was with my friends.
Yun din, friends.
Tapos Valentine's Day yun.
May special someone ba ito?
Wala.
Ay!
Si ikaw ba, classmate Elda?
Ano, Roots 2014. Kasi, libre din yung ticket namin dun. Tapos, kasama ko yung mga workada ko. Tapos, freshie din ako nun. So, like, exciting talaga siya.
Mm-mm.
Okay, so, classmate Elda, may gusto ka bang batiin?
Binabati ko lang yung UP 49ers family ko and mga friends ko sa dito.
Dito,
sa College of Engineering. Hi, guys!
So, ayan. Yan na po ang ating question of the week na ating nasagutan ngayon lang. So guys, binabati po namin ang lahat na nandito sa set.
So technical staff namin, thank you rin po, classmate Elda at
tinurmo kami sa Sambuan.
Yes.
So stay tuned in next week for more Lakwacha. Send in text messages to 0927-220-8332.
Send leave us messages on Facebook, Lakwachika sa DZUP1602, or visit facebook.com/lakwachika.dzup1602.
Tweet us at LakwachikaDZUP. Visit our DZUP website at dzup.org. So susunod na po ang Tala Tugtugan. At bukas, makakasama natin ang ating mga buddies sa Samahang Bidang-Bida, kasama si classmate Christelle at classmate Robert.
Yes.
So, ang Lakwachika is produced by DZUP Radio Circle at abangan ang boses executive ulit bukas para Samahang Bidang-Bida. So, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisan ng mga Broadcasters ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Sa Lakwachika,
ka-chicks ka pa!
Bye-bye!